Pēdējos 4 gados Venecuēlu ir pametuši jau ap 2 miljoniem iedzīvotāju, taču valsts ar 30 miljoniem cilvēku kopumā slīkst ar vien lielākā nabadzībā un ekonomiskajā krīzē. Tās dēļ sāk trūkt pārtika, medikamenti un ikdienas dzīvē nepieciešamās lietas. Valstī šobrīd valda milzīga inflācija, preču dārdzība daudzkārt pārsniedz algu līmeni un ir padarījusi cilvēku dzīvi neiespējamu. Bet rauksmi ceļ Venecuēlas tuvākas un attālākas kaimiņu valstis – Ekvadoru un Peru, kas cenšas nosargāt robežas. Tā kā cauri Kolumbijai, venecuēlieši plūst tālāko dienvidu kaimiņu virzienā. Peru šodien izdevusi rīkojumu par stingrākām kontrolēm uz robežas. Tas nozīmē, ka venecuēliešiem turpmāk būs jāuzrāda derīga pase, jo līdz šim pietika tikai ar ID karti. Līdzīgu likumu centās ieviest par Venecuēlu krietni mazākā Ekvadora, taču tas nav izdevies, jo šādu rīcību tiesa atzina par nelikumīgu, jo tā pārkāptu reģionālu vienošanos par ceļošanas noteikumiem. Savukārt tieši šī ierobežojumi un mēģinājumi tos ieviest raisījuši vēl lielāku paniku Venecuēlas bēgļos, kuri tagad visiem spēkiem cenšas šķērsot robežas un steigā iekļūt valstīs. Migrantu pieplūdums pamazām raisa arī neapmierinātību vietējos iedzīvotājos. Peruāņi atzīst, ka uztraucas par savām darba vietām, jo arī Peru, tāpat kā citas Dienvidamerikas valstis, nedzīvo grēzni un cīnās par izdzīvošanu. Taču par spīti tam vairākas valdības arī izprotot situāciju cenšas palīdzēt. To atzīst arī Starptautiskās migrācijas organizācijas pārstāvi Joela Milmana intervijā raidorganizācijai BBC.
This is by far the largest exodus that Latin America has so far experienced.
Šī ir lielākā cilvēku izceļošana, kādu jebkad Latīņamerika ir piedzīvojusi. Venecuēlieši dodas uz Brazīliju, Kolumbiju, ļoti daudzi ir ieradušies Peru. Karību salās Ekvadorā un pat devušies uz ASV un Eiropu. Es uzreiz negribētu salīdzināt šo situāciju ar migrantu krīzi, kādu piedzīvoja Eiropa 2015. Gadā. Šobrīd tiek darīts viss, lai tā nebūtu. Kaimiņu valstis iesaistās. Kolumbija vairāk nekā 450 tūkstošiem venecuēliešu jau ir izsniegus uzturēšanās atļaujas.
Taču Starptautiskās migrācijas organizācijas pārstāvi norāda, ka līdzīgi kā Eiropā, daudzi no Venecuēlas bēgošie mēģina šķērsot robežas neatļautās vietās. Plaukst cilvēku tirdzniecības bizness, apdraudēti ir vientuļ ceļojoši bērni un sievi. Vietas. ANO ir izveidojusi īpašu ekspertu grupu, kas strādā reģionā, lai koordinētu palīdzību šajā krīzē, bet Ekvadora septembrī rīkos 13 nācijas samitu. Milzīga sociāla, ekonomiska un politiskā krīze Venecuēlā valda jau vairākus gadus, un tā sākās pēc socialistiskā prezidenta Hugo Chavez pasludinātās Bolivāra revolūcijas jeb ekonomiskā kara pret lielajiem uzņēmumiem, atbalstot valsts pārvaldīt ekonomiku. Ekonomisku lejupslīdi būtiski ietekmējas arī naftas cenu samazināšanās. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio.